Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε.
Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε.
Καλημέρα αγαπητή κύριε Τρεταφίδη και Τσίμπα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα στον προς Θεσσαλονίκη, αγαπημένοι μου έτσι κι αλλιώς.
Ναι. Κύριε Σταθακόπουλε, για πέστε μας σας παρακαλώ, πώς ακριβώς αυτό το ο μύτος της Αριάδνης, πού φτάνει, γιατί όλοι συζητούν και ζητούν από τον Τραμπ και τον Νετανιάχου την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Και δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι η επόμενη μέρα δεν φαίνεται φως στο τούνελ.
Ναι, όπως το λέτε, θα κάνω έτσι, θα έχει δύο σκέλη η απάντησή μου.
Παρακαλώ.
Σύντομη. Mm-hmm. Το ένα σκέλος είναι ότι το Ισραήλ λέει κάνω αυτόν τον πόλεμο γιατί είναι θέμα επιβίωσής μου, επομένως είναι προληπτικός. Mm-hmm. Μεγάλη κουβέντα τι σημαίνει προληπτικός πόλεμος και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ακόμα και με τους κανόνες περί πολέμου του Κλαούζεβιτς που είναι κλασικός στις σχολές και πολέμου και γενικών διεθνών σχέσεων. Mm-hmm. Πάμε μετά να δούμε τι λέει οι ΗΠΑ. Ναι, μεν βοηθάω το Ισραήλ, αλλά θέλω να εξαλειφθεί το θεοκρατικό καθεστώς, μάλιστα. Mm-hmm. Το θεοκρατικό καθεστώς, ας πούμε, στη Σαουδική Αραβία δεν ενοχλεί. Εκεί είναι σύμμαχοι όμως, αυτοί απριόρι. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα πυρηνικά και το πυραυλικό πρόγραμμα το οποίο έχουν, των βαλιστικών πυράβλων που έχει το Ιράν. Και το τρίτο, το οποίο δεν λέγεται, αλλά είναι η ουσία, είναι τα πετρέλαια, αφενός να αποκοπεί η προμήθεια της Κίνας όσο γίνεται. Και από την άλλη μεριά, κυρίως, αν επέλθει μια αλλαγή καθεστώτος, το οποίο θα είναι πιο φιλικό προς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, δηλαδή να επανέλθει μια κατάσταση άντε πριν 1979, δηλαδή την εποχή του Σάχη, όπου σύμβουλοι στρατιωτικοί του Ιράν ήταν οι Ισραηλινοί, το Ισραήλ, mm-hmm. Θα ήταν μια ιδανική περίπτωση αυτό για αυτούς να επανέλθει η κατάσταση έτσι. Είναι τα πετρέλαια λοιπόν, τα οποία θα θέλανε με καινούρια, γιατί είναι κρατικοποιημένα, να αποδεσμευτούν με συνταγματική ρύθμιση και να περάσουν και σε ιδιώτες ή να γίνουν ιδιωτικά αποκλειστικά και τόσο ώστε να γίνουν νέα μισθωτήρια συμβόλαια για τα πετρέλαια. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο όμως ενδιαφέρει είναι το εξής, ότι εντάξει γίνονται αυτή τη στιγμή αυσυμμαχίες, κακό μεν, γίνονται δε, είμαστε ρεαλιστές, είδαμε και τα γεγονότα των 12 ημερών του Ιουνίου του 25. Ας πούμε ότι θα δούμε κάτι παρόμοιο τώρα, είπε ο πρόεδρος Τραμπ για 4-5 εβδομάδες. Έστω λοιπόν ότι είναι τόσο. Κάποια στιγμή οι εχθροπραξίες θα οδηγηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πάλι και αυτό θα οδηγήσει κάπου. Αυτό το κάπου είναι ρευστό και αόριστο. Γι' αυτό το λόγο θα πάρω έτσι στο δεύτερο σκέλος της απάντησής μου mm-hmm. την πρωτοβουλία να το αναλύσω βάσει του Ιρανικού Συντάγματος.
Μπράβο. Και θέλω καθώς το αναλύεται.
Το οποίο είναι εν ενεργεία. Έτσι, δηλαδή δεν είναι failed state, δεν είναι Λιβύη, δεν είναι Συρία για να πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Υπάρχει σύνταγμα και το θέμα είναι πώς γίνεται αλλαγή μέσω του συντάγματος.
Ναι, και μιλάμε για μια ιστορική χώρα, 5-6 ιστορικές χώρες του πλανήτη, Κίνα, Αίγυπτος, Ελλάδα κλπ. Λοιπόν, συμπεριλάβεται παρακαλώ στη διευκρινή σε αυτές που θα έχουν βάση τους το Ιρανικό Σύνταγμα. Mm-hmm. Πού βασίζεται ο Πεζεσκιάν και λέει, απαντά λέει στον Τραμπ για παράδοση ανεφόρων, ένα όνειρο που θα το πάρετε στον τάφο σας. Mm-hmm. Πού ακριβώς, δηλαδή αεροπορία δεν έχεις, ναυτικό ναι. δεν έχεις. Έχεις mm-hmm. μόνο βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Πού βασίζεται mm-hmm. και λέει ένα όνειρο που θα πάρετε στον τάφο σας?
Λοιπόν, υπάρχει ένας αξιακός κώδικας στους Πέρσες, οι οποίοι δεν είναι Άραβες, το ξαναλέμε γιατί ο κόσμος δεν είναι και υποχρεωμένος να το ξέρει, το οποίο λέγεται Ιζάτ στη γλώσσα του.
Αλλά Ιζάτ, κύριε Σταθακόπουλε, δεν είναι αποκλειστικά οι Πέρσες οι οποίοι κατοικούν το Ιράν, να το αναφέρουμε?
Όχι, όχι, λέω γενικώς σαν Πέρσες, σαφώς και δεν είναι ομάδες μέσα, είναι Κούρδοι, είναι Βαλούχοι, είναι Αζέρι, είναι πολλές ομάδες. Αλλά οι Πέρσες ως Πέρσες τέλος πάντων δεν είναι Άραβες. Ναι. Αυτοί λοιπόν στη διαχρονία τους έχουν έναν αξιακό κώδικα το οποίο λέγεται Ιζάτ. Αυτό το Ιζάτ σημαίνει ότι διατηρώ μια διαχρονική αξιοπρέπεια και τιμή. Δεν παραδίδομαι ποτέ και αν ιτηθώ και αναγκαστικά παραδίδομαι, παρουσιάζω την ήττα μου ως μεταμόρφωση και μια ρεαλιστική προσέγγιση της κατάστασης. Mm-hmm. Και εγώ μεταμορφώνομαι για να μην χάσω την ομή του κράτους, έστω και αν χρειαστεί τελικά να κάμψω την ιδεολογία μου. Ιστορικά παραδείγματα δύο πολύ σύντομα. Όταν κατακτήθηκαν από τους Άραβες, προτίμησαν να γίνουν μουσουλμάνοι από ζωράστρες που ήταν, mm-hmm. εφαρμόζοντας αυτό το Ιζάτ, για να κρατήσουν την ομή του κράτους στα χέρια τους Και αυτό, γινόταν μουσουλμάνοι, δεν την παρέδωσαν δηλαδή στους Άραβες. Και αμέσως μετά έγιναν Σιίτες. Mm. Δηλαδή διαφοροποιήθηκαν από τους υπόλοιπους Σουνίτες Άραβες. Το άλλο είναι την εποχή του Σάχη. Υπήρχε μία βάση μέσα στο λαό που ήταν φρουρή του Σάχη. Όταν αφαιρέσουμε τις κεφαλές τους, όλοι αυτοί που ήταν οι φρουροί του Σάχη έγιναν φρουροί της Επανάστασης. Δηλαδή, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο Πεζεσκιάν λέει αυτό που πρέπει να πει κάθε ηγέτης, πολιτικός μιας χώρας, ότι εμείς δεν θα παραδοθούμε, γιατί και γι' αυτό κτλ. Γιατί κρατάει το ηθικό, έτσι το βλέπει, έτσι το νομίζει, το ηθικό του στρατεύματος κυρίως, αλλά και των φρουρών της Επανάστασης σε υψηλό επίπεδο, ακμαίο, παρά τα προβλήματα που έχουν και πόσο βάλλονται. Πώς θα μπορούσε λοιπόν αυτή, εφαρμόντας το ΙΖΑΤ, αυτή η αλλαγή, η μεταμόρφωση να γίνει νόμιμα χωρίς να καταρρεύσει το κράτος με την έννοια δεν ισχύει το Σύνταγμα. Mm-hmm. Θα μπορούσε να γίνει μέσα από το Σύνταγμα. Mm-hmm. Προσέξτε. Στα άρθρα 107 έως 111 του Περσικού Ιρανικού Συντάγματος ορίζεται η διαδικασία της διτής διακυβέρνησης. Δηλαδή, κοσμικό πολιτικό σκέλος και ιερό θεολογικό σκέλος, εξού και θεοκρατία. Mm-hmm. Τα άρθρα περί θεοκρατίας είναι μη αναθεωρήσιμα. Δεν επιτρέπει το ίδιο το Σύνταγμα να θεωρηθούν. Mm-hmm. Στο άρθρο 108-109 ορίζεται σε περίπτωση που εκλείψει, εκπέσει ή σκοτωθεί ή πεθάνει ο θρησκευτικός ηγέτης, αντικαθίσταται όπως και υπάρχει από ένα de facto όργανο τριών προσώπων, πρόεδρο, φρουρούς επανάστασης, αρχηγό τους και θρησκευτικό ηγέτη προσωρινά εκλεγμένο, ούτως ώστε να οδηγηθούν σε μία εκλογή θρησκευτικού ηγέτη εννέου, ο οποίος θα εκλεγεί από ένα συμβούλιο 88 ηδημόνων σοφών, mm-hmm. Και έστω κι αν ήταν αυτός ο διάδοχος ο γιος του Χαμενεή, πρέπει να περάσει και αυτός μέσα τη διαδικασία εκλογής και όχι, και όχι κληρονομικό δικαίω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, και πάμε στο άρθρο 111 που αφήνει ένα παράθυρο. Υπάρχει ένα παράθυρο να ελαττωθεί το αξίωμα και οι αρμοδιότητες του θρησκευτικού ηγέτη περιορισμένες ενδεχομένως σε επίπεδο μόνο θεολογικό, mm-hmm. να προταχθεί το πολιτικό κοσμικό σκέλος και στη συνέχεια να οδηγηθούν σε ένα καθεστώς που δεν έχει καταρρεύσει μεν, αλλά έχει μεταμορφωθεί συνταγματικά, το οποίο αν είναι αρεστό στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα μπορούσε να είναι βιώσιμο.
Μάλιστα. Πιο εκδημοκρατισμένο άλλο. Δηλαδή, πιο δυτικού τύπου, περισσότερο δυτικού τύπου.
Ή μάλλον κύριε Σταθακόπουλε.
Το δυτικού τύπου θα χρειαζόταν ένα με τρία χρόνια, λένε οι ειδικοί Ιρανολόγοι που διαβάζω, Αμερικανοί βέβαια περισσότεροι, αλλά όπως τους διαβάζω λένε ότι για μια τέτοια εξισορρόπηση πολιτική θέλει ένα με τρία χρόνια.
Ο απότερος στόχος, κύριε Σταθακόπουλε, είναι η ανατροπή του θεοκρατικού αυτού κράτους του
έτσι
Ιράν.
Και έτσι δηλώνει η Αμερική και το Ισραήλ. Ναι.
Άρα μπορεί όμως, είναι μπορεί ξεκάθαρο όμως αυτό ότι δεν θέλουν και θέλουν ένα κοσμικό κράτος πλέον.
Έτσι δηλώνουν και δηλώνουν ότι οι ίδιοι θα επιλέξουν. Ο Τραμπ είπε θα επιλέξω εγώ ποιος θα είναι ο επόμενος.
Ακριβώς.
Παράλληλα με το κοσμικό κράτος, μήπως θα υπάρξει και κάποια διαίρεση της επικράτειας του Ιράν, κυρίως στα σύνορά της? Έχουμε αλλαγή συνόρων του Ιράν.
Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο και θα ήθελα να πάμε σε μια άλλη κατάσταση, mm-hmm. η οποία λέγεται είτε πραξικόπημα του στρατού, είτε πραξικόπημα των φρουρών της Επανάστασης, κατάρρευση του νη συστήματος και του συντάγματος και οδηγούμενη με πραξικοπηματικές καταστάσεις σε ένα νέο σύνταγμα, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ή να μην είναι.
Άρα να πάμε σε έναν εμφύλιο πόλεμο στη χώρα.
Άρα λοιπόν σε έναν εμφύλιο πόλεμο και υπάρχει mm-hmm. και κάτι άλλο που είναι ένα καλό σενάριο αν θέλετε, mm-hmm. το οποίο ξεσηκώνεται ο λαός όπως είχαν βγει τον Ιανουάριο στους δρόμους, μέρος του στρατού και ενδεχομένως μέρος φρουρών της Επανάστασης κάνουν αυτή τη μεταμόρφωση του ΙΖΑΤ όπως λέγεται, mm-hmm. και στα πλαίσια της αξιοπρέπειας που τους επιτρέπει το δικό τους αξιακός κώδικας, με τα όπλα, τη βοήθεια των όπλων, ο λαός οδηγείται σε εθνοσυνέλευση, καταργεί τον νυν καθεστώς, το παίρνει πάλι από την αρχή, βγαίνει ένα καινούριο σύνταγμα, κάτι καινούριο, αλλά και αυτό το σενάριο θέλει ένα με τρία χρόνια μίνιμουμ για να ισορροπήσει πολιτικά. Άρα είτε συνταγματικά, είτε πρακτικά, με πραξικοπήματα, με κτλ. Για να έρθει όλο αυτό το πράγμα στα ίσα-ίσα του, έστω και αν δεν γίνονται πολεμικές συγκρούσεις και γίνονται μόνο συζητήσεις και διαδικασία μεταμόρφωσης. Θέλει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κύριε Σταθακόπουλε, τελευταίο ερώτημα, γιατί έχουμε εδώ και το δικό μας εμφύλιο. Το αν θα γίνει δημοψήφισμα ή όχι για τη ΔΕΘ. Έχουμε και αυτό. Ναι, όλα τα είχαμε. Αυτό μας έμεινε τώρα. Λοιπόν, θέλω τελευταίο ερώτημα, σας παρακαλώ πολύ, γιατί ξέρω ότι είστε βαθιά γνώση. Μεταβλητή Κούρδη. Καταρχήν, σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί και η Αργυρό μας που είναι στην κονσόλα λέει καινούργια πράγματα. Κάνει το σήμα ότι ακούμε καινούργια πράγματα και είναι σημαντικό ότι οι ακροατές μας του 102 της R3 ακούνε καινούργιες αναλύσεις και δεν ακούνε χιλιοϊπωμένα πράγματα. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα. Μεταβλητοί Κούρδοι. Γιατί οι Κούρδοι να πιστούν από τον Τραμπ με τα δύο τηλεφωνήματα, όταν πριν από ένα μήνα τους πούλησε στη Συρία με τον κύριο Τσογλάνη και τους είπε, σας ευχαριστούμε πολύ που κρατούσατε έγκλειστους την ISIS και τώρα τους απελευθερώνουμε εκείνους και τους αφήνουμε στο διάβα της ιστορίας. Γιατί να πιστούν τώρα οι Κούρδοι?
Έτσι είναι όπως το λέτε. Mm-hmm. Οι Κούρδοι είναι ο χρήσιμος στο διάβα της ιστορίας, παράγοντας στη διαμόρφωση των κρατών ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και σήμερα, πώς διαμορφώθηκαν τα κράτη του κόλπου και όχι μόνο γενικώς της Μέσης Ανατολής. Οι ίδιοι οι Κούρδοι θα μπορούσαν να έχουν δικό τους κράτος, δεν το κατάφεραν, διότι έχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Θα δημοσιευτεί σήμερα ένα άρθρο μου στο διαδίκτυο, πρέπει να το βρουν αναφορικά με τους Κούρδους και την διχόνια, τη δολερή που έχουν
site, πολύ. Σε ποιο site είναι, θα είναι?
Σε ποιο site? Στο SL Press.
SL Press. Του Σταύρου του Λιγερού, λέτε.
Του Σταύρου του Λιγερού.
Εντάξει, οκ. Okay.
Θα δημοσιευτεί σήμερα, αφορά τους Κούρδους και την διαχρονική του ιστορία. Έχουν λοιπόν μια τάση διαμάχης και εσωτερικής διχόνοιας, όπως είχαμε και εμείς ιστορικά, αλλά αυτή την έχουν στιμιωστεί. Τους έχουν δοθεί ευκαιρίες ιστορικές, θα μπορούσαν να κάνουν κράτος, δεν κάνανε. Και λόγω της δικιάς τους διχόνοιας και γιατί οι Τρίτοι, αφόσον τους βλέπαν έτσι, σου λέει άστος, θα δούμε, μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε ως ένσημο, ούτως ώστε να διαμορφώνουμε καταστάσεις ή να διαλύουμε καταστάσεις στη Μέση Ανατολή, πάντοτε με άξονα τον κουρδικό. Και ειδικά οι Κούρδοι του Ιράν, οι οποίοι είναι αρκετά εκατομμύρια, αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται οργανωμένοι, ούτως ώστε να κάνανε κάτι αποσχιστικό.
Μάλιστα.
Αν αυτό συμβεί σε βάθος χρόνου, δηλαδή στα χρόνια που δίνουν οι Αμερικανοί, οι Ιρανολόγοι τουλάχιστον, θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο σε συνδυασμό με το Ιράκ. Έλα όμως που στο Ιράκ είναι ο Μπαρτζανί και οι οικογένειες αυτές οι παλιές των Κούρδων, ουσιαστικά ηγετών, οι οποίοι δεν τα έχουν καλά μεταξύ τους, ούτε με τους Ιρανούς Κούρδους, ούτε με τους Κούρδους της Συρίας ή με το PKK κτλ. Μάλιστα είχαν και κάποτε μεταξύ τους εμφυλιακές συγκρούσεις. Οπότε ακόμα δεν είναι όριμο.
Δεν είναι όριμο.
Έστω και αν έχει πέσει το τραπέζι θεωρητικά.
Ωραία, θεωρητικά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Σταθακόπουλε.
Να είστε καλά.
Και εγώ για την ωραία κουβέντα. Χίλια ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.